Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзіная Расія страціла канстытуцыйную большасць. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну разгону плошчы. Аўтамабільнае паліва падаражэла 11 раз сёлета, і гэта не мяжа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў настойвае на расследаванні ўсіх выпадкаў катаванняў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваных рэкамендацыях камітэту ААН супраць катаванняў, якія складзеныя паводле вынікаў адмысловых слуханняў па сітуацыі ў Беларусі. Падчас слуханняў 11 і 14 лістападу ў Жэневе камітэт абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі і заслухаў два даклады – урадавы аб выкананні Беларусю конвенцыі ААН аб забароне катаванняў, а таксама альтэрнатыўны, складзены праваабаронцамі. Працягваем навіны. У Расіі міжнародныя назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе абвясцілі аб шматлікіх парушэннях падчас учорашніх выбараў Дзярждуму, а таксама аб умяшанні ўлады ў ход галасавання. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ПАРЕ Петрас Евтымію, які ўзначальваў аб'яднаную групу назіральнікаў ад ПАРЕ і АБСЕ. Быў цэлы шэраг парушэнняў, калі сама працэдура падліку галасоў парушалася, і быў цэлы шэраг фактаў сур'ёзных укідаў бюлетэняў у выбарчыя скрыні. З больш чым адной траціны выбарчых участкаў мы не атрымалі копіі вынікаў галасавання. Былі справаздачы аб тым, што працы нашых назіральнікаў чыніліся перашкоды, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Евтымію таксама нагадаў, што ў выбарах у Дзярждуму ўдзельнічалі 7 партыяў і дадаў, што адмова ў рэгістрацыі яшчэ шэрагу партыяў звузіла магчымасці для канкурэнтнасці на гэтых выбарах. Само поле для правядзення галасавання тым не менш палепшылася, таму што праводзіліся тэлевізійныя дэбаты і ўсе партыі атрымалі магчымасць удзельнічаць у гэтых дэбатах, адзначыў Евтымію станоўчы бок выбарчага працэсу. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прымае сёння ў Парыжы канцлерку Нямеччыны Ангелу Меркель, якая прыбыла ў Францыю з візытам для перамоваў перад самітам лідараў Еўразвязу, запланаваным на пятніцу 9 снежня. Чакаецца, што на названым саміце будзе прэзентаваны прынцыпова новы антыкрызісны план для пераадолення крызісу запазычанасці ў Еўразвязе. Ключавым момантам плану з'яўляецца шчыльнейшая інтэграцыя 17 краінаў зоны еўра, асабліва ў пытаннях бюджэтнай палітыкі. Адначасова чакаецца, што прапанаваныя захады будуць вымагаць дадатковую дапамогу ад Еўрапейскага цэнтральнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Алы Джыоевай праводзяць сёння мітынг у яе падтрымку. У цэнтры Цхінвалі сабраліся каля тысячы чалавек. Адзін з актывістаў абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць адмены Верхоўным судом вынікаў выбараў, якія прайшлі 27 лістапада. Сама Джыоева сёння ізноў запатрабавала ад прэзідэнта паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу і пакінуць сваю пасаду. Кіраўнік рэспублікі раней заявіў, што не мае намеру прымаць ультыматумы апазіцыі, запэўніўшы, аднак, што перамовы з іх прадстаўнікамі будуць працягнутыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.